Дхаммапада, раздел 16. Привязанность. Той, хто чинить непотребствы, а потребного не робить, прагне, про развой не дбае, чистым мысляю заиздрощить. Не привязывайся до любых, и с нелюбыми не знайся, бо пасля без любых хора, а с нелюбыми несчастье. Не звыкайся быть меж любых, бо отсутность закатуя, без ярма одина тыя, хто не любить, ни не любить. С почуття походить гора, с почуття походить боязь. Як свободны от почуттяў, гору с боязью дзе взяться? З любасці походить гора, з любасці походить боязь. Як ад любасці свободны, гору з боязью дзе ўзяцца? Ад прывязанасці гора, ад прывязанасці боязь. Як не звязвае нічога, гору з боязью дзе ўзяцца? З асалот паходзіць гора, з асалот паходзіць боязь. Як ад асалот свабодны, гору з боязью дзе ўзяцца? З прагнасці паходзіць гора, з прагнасці паходзіць боязь. Як ад прагнасці свабодны, гору з боязью дзе ўзяцца? Той, хто праведны, ведушчы, поўны ведання і дхаммы, робіць, што яму належыць, людзі гэткага шануюць. Хто імкнецца ў невыказнасць, у каго адкрыты розум, не зняволены пажадай, той ідзе супроць цячэння. Хто вяртаецца здаровы з доўгай дальняе вандроўкі, то сябры таго і сямейства не нацешацца з вяртання. Гэтак жа і дабрадзейных, калі свет яны пакінуць, дзеі іхныя абдымуць, як вяртанніка сямейства. Гнеў адкінь і забудзь фанабэрыю, перарві ўсе свае путы і повязі, да імя формы ты не прывязвайся, кінь усё, і пакута адчэпіцца.